vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Pirmdien apritēja 3 gadi, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Informācija par notikumiem Ukrainā galvenokārt iegūstam no vietējiem medijiem, kuriem šajos apstākļos ir būtiska loma gan sabiedrības informēšanā, gan starptautiskās izpratnes veidošanā. Kā šie kara gadi ir mainījuši Ukrainas mediju vidi? Kā žurnālistiem strādāt ekstremālos apstākļos, kur informācijas karš norisinās paralēli militārajam konfliktam? Par to šodien runāsim mēs, Mārija Ansone un Ieva Zeiza. Šoreiz uz sarunu aicinājām Kyiv Post, vecākā angļu valodā rakstošā Ukrainas laikraksta, galveno redaktoru Bogdanu Nahailo. Varbūt sāksim ar Ukrainu. Ukrainas mediju ainava kopumā. Kādās jomās karš ir atstājis vislielāko ietekmi? Vai tas ir ietekmējis plašaziņas līdzekļu daudzveidību, varbūt neatkarību, vārda brīvību, vai varbūt finansējumu un īpašumu tiesības?
Well, let me start by paraphrasing what you said. Ukrainian media is not a whole.
Es sākšu pārfrāzējot jūsu teikto. Ukrainas plašsaziņas līdzekļi nav vienots veselums, bet tos visus karš acīmredzami ir ietekmējis. Tos, kurus uzskatīja par atklāti prokrieviskiem, faktiski slēdza jau kara sākumā. Tālāk prezidenta administrācija centās nodrošināt konsekventu pieeju, kādā sabiedrībai un ārpasaulei tika sniegtas ziņas un reportāžas par karu. Tādēļ viņi aicināja atlikušos lielākos televīzijas kanālus iesaistīties tādā kā pastāvīgā prezentācijas maratonā, nodrošinot tam raidlaiku. Daži no opozīcijas kanāliem, jo īpaši tie, kuri saistīti ar bijušo prezidentu Petro Porošenko, tam nepiekrita, un daži viņam piederošie kanāli, jo īpaši 5. Kanāls un Priamli, ir palikuši, teiksim tā, patriotiski, bet tomēr opozīcijā. Un vēl ir pavisam nelieli kanāli Kīvā un citur valstī, kas turpina darīt savu darbu, bet nav pārāk daudz cilvēku, kas tos skatās. Liela daļa sabiedrības paļaujas uz sociālajiem medijiem, jo īpaši uz Telegram kanāliem, TikTok, Facebook vai tam līdzīgiem. Tas nozīmē, ka televīzija un radio vairs nav tas, kas bija agrāk. Un tas nav tikai kara dēļ, bet gan vispārējās tendences dēļ. Paskatieties savā telefonā un iegūstiet informāciju tur. Manuprāt, tā ir globāla tendence, tas notiek ne tikai Ukrainā. Es neteiktu, ka mediji būtu kaut kādā veidā apspiesti. Protams, pastāv ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi pilnīgai un ticamai informācijai par karadarbības plāniem, par karaspēka izvietošanu, apstākļiem, kādos tie nonāk, tāpat arī ticamai informācijai par armijas zaudējumiem un ievainotajiem. Drošības apsvērumu dēļ pastāv ierobežojumi ziņot par to, kur ir trāpījušas raķetes un bezpilota lidaparāti, lai gan daudzi cilvēki tagad to vienkārši safilmē savos telefonos un publicē redzēto, nedomājot par politiskajām un drošības sekām. Kopumā es teiktu, ka ar vārda brīvību un mediju brīvību problēmu nav. Drīzāk jautājums ir par to, kā dažādas tēmas politizē tie spēki, kuri sacenšas par ietekmi un potenciāli arī varas pārņemšanu valstī, kad atkal notiks vēlēšanas.
Tātad viedokļu dažādība plašsaziņas līdzekļos ir. Tā pastāv.
Galvenā opozīcijas partija atkal ir prezidenta Porošenko komanda, kurai ir drošs atbalsts no kādiem 10, 15, varbūt 20% iedzīvotāju. Ļoti līdzīgi, kā tas bija 2019. Gada vēlēšanās, kad Zelenskis saņēma 73%. Šī šķelšanās sabiedrībā nekad nav tikusi dziedēta. Ir bijuši centieni izveidot vienotu fronti, jo notiek karš un mums ir jāsadarbojas. Taču mēs esam novērojuši, jo īpaši pēdējās nedēļās aizkulisēs notiekošās politiskās cīņas sāsināšanos, kas ir izpaudusies prezidenta administrācijas noteiktajās sankcijās pret bijušo prezidentu un attiecīgi Porošenko cilvēku reakciju parlamentā. Porošenko piedarošajos plašsaziņas līdzekļos, protams, kliedz, ka notiek kaut kādas nelikumības. No otras puses ir arī citas mazākas partijas – Julijas Timošenko partija Tēvzeme, partija Balss. Tās dara savu darbu, tām ir savi runas vīri, un tās saka vairāk vai mazāk visu, ko vēlas pateikt. Un tad ir arī neatkarīgās nevalstiskās organizācijas, kuras saistītas ar medijiem vai ar līdzekļu un ekipējuma piesaistīšanu bruņotajiem spēkiem. Un, piemēram, populārs ir Serhijs Pritula, kurš organizē finansiālu palīdzību, militāru palīdzību bruņotajiem spēkiem, un potenciāli, es pieļauju, redz sevi kā prezidenta kandidātu, kad karš beigsies.
Vai kara apstākļos pastāv kaut kāda cenzūra, oficiāla vai neoficiāla? Jūs jau pieminējāt, ka žurnālisti neziņo par noteiktām militārām lietām, bet vai ir vēl kaut kas, par ko žurnālistiem ir ieteikts nerunāt?
Kā jau minēju, oficiāli tas attiecas uz drošības jautājumiem, militāriem noslēpumiem, karaspēka zaudējumiem, izvietojumu, kur ir ieroču piegādes maršruti, noliktavas un tā tālāk. Tāpēc žurnālisti šajās zonās netiek ielaisti. Tas tā tad ir oficiālajā līmenī. Neoficiālajā līmenī ir tāds kluss spiediens pret dažiem no drosmīgākajiem neatkarīgajiem žurnālistiem, kas ir mēģinājuši atklāt korupciju. Neparastu ikdienas korupciju, bet tādu, kas ir bruņotajos spēkos, drošības iestādēs un tam līdzīgi. Tātad nav kaut kādu atklātu aizliegumu, bet tiek veikts netiešs spiediens ar citiem līdzekļiem. Žurnālistu ierobežošana, neiekļaušana noteiktos fórumos, tas viss ir noticis. Bet cits faktors ir arī diezgan liela pašcenzūra, proti nevēlēšanās publiski pasaules acu priekšā mazgāt Ukrainas netīro veļu. Jo lielākā daļa žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju saprot, ka Ukraina ir finansiāli atkarīga no ārējās palīdzības – militārās, politiskās, morālās. Tādēļ iespējams pastāv tendence uz pašcenzūru, lai pilnībā neizliktu visas šīs problēmas, neziņotu tik skarbi. Šķiet, ka tas vairāk ir patriotisks apsvērums, nevis kaut kāds rīkojums no augšas.
Ir ļoti grūti noturēt līdzsvaru starp vārdu brīvību un dezinformācijas izplatību, panikas celšanu, Krievijas narratīvu izplatīšanu. Ir cilvēki, kur uzskat, ka vārda brīvība ir arī izpausties šādi. Kā jūs tiekat galā ar šīm lietām?
Tā noteikti ir problēma, jo vēl salīdzinoši nesenos laikos daļā Ukrainas pastāvēja Krievijas ietekme un dominance kultūras un informācijas jomā. Skaidrs, ka varas iestādes gan Porošenko laikā, gan Zelenska laikā darīja visu iespējamo, lai šos cilvēkus apklusinātu un panāktu, ka viņiem vairs nav ietekmes uz sabiedrību. Tas, cik viņi ir bijuši efektīvi cīņā pret šo dezinformāciju un viltus ziņām, tas jau ir cits jautājums. Savukārt, kad mēs runājam par nevēlēšanos mazgāt publiski netīro veļu, tad līdzsvars pastāv. Piemēram, mēs Kyiv Post nevēlamies pārspīlēt, rakstot tikai par korupciju un dažādām negācijām. Mēs mēģinām noturēt līdzsvaru, parādot arī labās lietas par Ukrainu, un ne tikai varonību un drosmi, bet arī veiksmīgus startupus, parādot Ukrainas sabiedrību kā radošu un dinamisku, kas spēj adaptēties par spīti karam. Ņemsim ne tikai informācijas tehnoloģiju jomu, bet, piemēram, arī bezpilota lidaparātus un Ukrainas sasniegumus, izstrādājot savas tehnoloģijas, lai karotu šajos supermodernajos apstākļos, kur ir ne tikai tanki un artilērija, bet arī izlūkošana un uzbrukumi no gaisa ar lidrobotiem. Tas, ko es gribu sacīt, tas pašcenzūras elements pastāv, ja runa ir par korupciju un citām negatīvām lietām. Vienlaikus mēs jūtam, ka arī klusēt mēs nevaram un pašcenzūra nevar būt absolūta. Sabiedrībai un valstī jābūt uzticamām, un ja ukraiņi negribēs par to runāt, bet tikai lūks naudu un atbalstu, tad kādā brīdī nāks atsitiens. Tādējādi mums ir jāatrod veselīgs līdzsvars starp norobežošanos no negatīvās informācijas un uzticamas informācijas nodrošināšanu potenciālajiem investoriem un tiem, kas vēlas būt kopā ar Ukrainu šajos grūtajos laikos.
In peacetime, of course.
Tātad jūs kā mēdijs jūtat savu atbildību par to, kas notiks ar valsti, par Ukrainas nākotni.
We certainly do. I mean, we're part of it.
Pilnīgi noteikti. Mēs esam daļa no tā. Mēs arī cīnāmies šajā karā. Mēs esam informācijas kara pirmajās rindās. Karš nav tikai lidroboti un artilērijas lādiņi, kas lido šurp no Krievijas. Mēs pastāvīgi saskaramies ar dezinformāciju, un ne tikai attiecībā uz Ukrainas iedzīvotājiem, bet arī citur pasaulē. Pat no prezidenta puses. Prezidents Trumps paziņoja, ka Zelenskim ir tikai 4% iedzīvotāju atbalsts. Mēs tam publicējām atspēkojumu, ka viņu joprojām atbalsta 51% iedzīvotāju. Tas ir kritums. Mēs piefiksējām, ka viņa popularitātes reitings ir krities. Dramatiski vai nē, 3 gadu laikā, ļoti sarežģītos apstākļos, par to, lai lemj citi. Bet tie noteikti nav 4%. Un ziniet, dezinformācija šajās dienās, diemžēl, nāk ne tikai no Maskavas, tāda nāk arī no dažām rietumu valstīm, kuras Ukrainu atbalsta, bet kuru sabiedrības pārstāvji ļaunprātīgi izmanto vārda brīvību un žurnālistu brīvību, lai izplatītu viltus naratīvus un viltus ziņas. Šobrīd mums ir jāapšauba pat amerikāņu sniegtie dati, kad Amerika saka, ka ir devusi Ukrainai tik un tik miljardu. Tad mēs atbildam un sakām, jā, bet 80% no šīs naudas ir palikuši Amerikā, ASV. Tādējādi viens no mūsu uzdevumiem cīņā pret dezinformāciju ir ne tikai cīnīties pret Krievijas izplatīto informāciju, bet arī pārliecināties, ka pārējā pasaule, jo īpaši mūsu atbalstītāji, saņem godīgu un līdzsvarotu informāciju par reālo, nevis iedomāto situāciju.
Vai starp mēdījiem kara apstākļos pastāv kāda solidaritāte, vai pāri visam tomēr ir savstarpēja konkurence?
Look, on the surface, there's a great deal of...
Redziet, virspusēji šķiet, ka vienotība ir liela, bet patiesībā konkurence pieaug. Un tā būs vēl lielāka. Jūs zināt, ka Trumpa administrācija faktiski ir slēgusi USAID, no kura daudz naudas tika novirzīts neatkarīgu mediju un nevalstisko organizāciju atbalstam, vārda brīvības veicināšanai. Tagad pēkšņi šīs naudas vairs nebūs, un pieaugs konkurence par dotācijām un bezmaksas pabalstiem, lai medijus uzturētu. Kā tas ietekmēs mediju vidi, par to es neesmu drošs, bet tas ir ļoti sarežģīts moments sabiedrībā, kur mums ir neatkarīgi mediji, bet neatkarīgi rietumu izpratnē. Vēl pavisam nesen augstākā līmeņa plašsaziņas līdzekļus kontrolēja oligarhi. Un tas ir sabiedrībā, kur joprojām nav Eiropas izpratnē mūsdienīgu politisko partiju ar savu ideoloģiju un programmām, nevis tādu, kas pēdējā brīdī izveidotas ap kādiem līderiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, kas iepriekš bijuši oligarhi vai vienkārši bagāti ļaudis. Un, manuprāt, tas pats attiecas uz plašsaziņas līdzekļiem, kurus pārrauga valsts. tie darbojas neglūži Eiropas līmenī, kam Ukraina vēlētos atbilst, un pārāk maz uzmanības pievērsts, lai šos standartus paaugstinātu. Un ieliekot to visu plašākā kontekstā, tas attiecas arī uz politiskās kultūras līmeni. Mēs gribam būt daļa no Eiropas, bet mūsu politiskā kultūra joprojām atpaliek. Kā jau es minēju, politiskās partijas nav izveidojušās, bagātie joprojām ietekmē politiku. Mazāk kopš Zelenskis pārņēma varu, tomēr arī šī tendence atkal sāk atgriezties. Tādēļ gribētos zināt, kas notiks, kad karš tiks apturēts. Mēs nezinām, kad tas notiks, bet ja valstī ieplūdīs milzīga naudas plūsma, lai atjaunotu, pārstruktūrētu un atveseļotu valsti, kā pārvaldība darbosies sabiedrībā ar nepietiekami attīstītu politiskās kultūras līmeni un pietiekami brīviem plašsaziņas līdzekļiem. Neatkarīga presse, kas informē sabiedrības, nevis savu īpašnieku labā.
Jūs jau pieminējāt USAID, un Latvijā mums ir tāds teiciens, ka daba nemīl tukšumu. Tātad, ja kaut kas tiek noņemts, tad tā vieta ar kaut ko attiecīgi tiks aizpildīta.
Ciniķi sacīs, ka turki un ķīnieši te būs ļoti ātri. Varbūt arābu valstis. Tur, kur nauda. Es domāju, ka attieksme pret amerikāņu naudu ir piesardzīgāka pēc tā, ko Trumps ir paudis. Šis atbalsts gandrīz reketa veidā, tā teikt, mēs jūs aizsargāsim, bet jūs mums atdodiet pusi dabas bagātību, minerālus un tā tālāk. Tas ir acīm redzami modinātāja zvans ikvienam, bet joprojām jau ir briti, francūži, skandināvi, kas arvien iegulda naudu, lai atbalstītu šīs neatkarīgās struktūras un dažus mēdījus. Tā kā te nav vakums, bet es ceru, tāpat kā cerēju 91. Gadā, kad strādāju Radio Brīvā Eiropa Ukraiņu redakcijā, ka būs šie jaunie cilvēki, kuri izveidos jaunas formas medijus, kuri būs pašpietiekami, dzīvos no reklāmām vai citiem ienākumiem un nebūs atkarīgi no oligarhiem vai rietumu naudas. Tolaik tas, diemžēl, nenotika.
Izmeklējošā žurnālistika, cik tā ir veiksmīga šobrīd, kādā līmenī tā darbojas?
Tā ir salīdzinoši veiksmīga. Ir bijušas dažas operācijas, ko iestādes respektē un no kurām baidās. Viņi ir izdarījuši lielisku darbu, bet vēlāk gan cietuši no sekām. Varbūt negluži tiešā veidā, bet ir bijis kaut kāds aizkulišu spiediens. Bet tie ir bijuši kaut kādi jauni ļaudis, kurus finansējuši vai no amerikāņi, vai briti, vai citi. Taču mums nav bijušas pašpietiekamas struktūras, ko finansētu Ukraiņi. Un tas mani mazliet uztrauc. Pašas Ukrainas sabiedrības interese un apņemšanās iesaistīties un investēt šajā jomā. Un mēs esam pieraduši, ka ārvalstu finansētāji atbalsta labu lietu šajā jomā, un mums pašiem nav jāķeras pie savām kabatām.
Mums ir jārunā arī par dezinformāciju. Jūs jau pieminējāt sociālos mēdījus, šos Telegram kanālus, kuros cilvēki plaši izmanto kā mēdījus. Pieļauju, ka Ukrainā sociālie mēdīji kā dezinformācijas avots ir problēma, līdzīgi kā daudzviet citur.
Jā, es domāju, ka tāpat ir lielāka, jo ir karš un šādu dezinformāciju ir vieglāk iedabūt kādās pārraidēs vai reportāžās. Redziet, kad jums ir tik sadrumstalotas ziņas vai viedokļi, viss izskatās ticams, bet faktu pārbaužu ir pārāk maz. Es pats esmu dzīvis Lielbritānijā, bet ar ukraiņu saknēm. Un kad raugos uz Ukrainas mediju lauku, redzu, ka mums te ilgstoši nav neviena valsts mēroga uzticama laikraksta, tāda kā Times, Guardian vai Telegraph. Mēs to neesam attīstījuši. Tāpat mums ir daži labi uzticami radiokanāli, bet nekā līdzīgā BBC, piemēram. Un tad šajā vakūmā uzrodas milzīgs daudzums dažādu lietu. Izplatās dezinformācija, un dienas beigās cilvēki vairs nezina, kam ticēt. Nu, un tad jūs izvēlaties kādu iemīļotu kanālu Telegramā, TikTokā vai Facebookā, un tad jūsu iemīļotais blogeris formē jūsu viedokli.
Un ja mēs runājam par reģioniem, kādas atšķirības ir starp medijiem Kīvā, valsts rietumos un austrumu daļā?
Daudz izteiktākas atšķirības bija pirms 3 gadiem, pirms lielā iebrukuma. Un, protams, austrumos un dienvidos tās bija daudz izteiktākas, un mediji bija krieviskāki. Tagad kara laikā ir samazinājušies prokrieviskie elementi, kas iepriekš pastāvēja atklāti. Un tagad es domāju, ka karš ir ļāvis Ukrainai saliedēties kā politiskai nācijai, neatkarīgi no lingvistiskajām un reliģiskajām atšķirībām pagātnē, un krievi nevar vairs šīs atšķirības izmantot. Šis ukraiņu valodā runājošās politiskās nācijas faktors ir vissvarīgākais. Jūs redzat procesu, ko izraisīja krievu agresija un imperialisms, bet kam ir bijis šāds pretējs efekts, kas daudzus cilvēkus padarīja par ukraiņiem, pat ja viņi bija krievu izcelsmes.
Runājot par žurnālistiem frontē, vai visi mēdīs sūta žurnālistus uz kara darbības zonu?
Nē,
tas ir bīstami, tas ir dārgi. Jums nepieciešamas drošības iestāžu atļaujas. Nevienam respektablam mēdījām, protams, nav problēmu tādu iegūt, bet tas ir bīstami. Mēs esam zaudējuši pietiekami daudz žurnālistu tur, ne tikai ukraiņu, bet arī ārzemju žurnālistus. Tendence, kas ir bijusi pirmajos gados, ka žurnālisti no rietumiem, CNN, Fox News, BBC vai vēl kāds, dodas tur uz nedēļu vai divām, ziniet, ložu necaurlaidīgā vestē, pafilmē izpostītos ciematus un tad brauc atpakaļ, lai padzīvotu visdārgākajās Kīvas viesnīcās, es to saucu par kara korespondentu turismu. Jums labi samaksā par bīstamo papildus darbu, jūs noziņojat savas 2-3 dienas un esat ticis galā ar karu. Jūs esat bijis Ukrainā. Tāda bija tendence vēl līdz nesenam laikam. Tagad tā ir gājusi mazumā. Bet, nu, ir arī Ukrainas nogurums. Ukraina ir izkritusi no ziņu virsrakstiem. Kad esmu Barcelonā, ievēroju, ja krievi veic uzlidojumu kādai pilsētai, nogalina 10 cilvēkus, tad pāris dienas Ukraina ir pieminēta ziņās. Bet pārējā laikā, Ukrainā vēl ir karš, tur tiešām vēl mirst cilvēki. Tas arī ir izaicinājums ziņot tā, lai tas uztur interesi, lai tas nav tikai par ikdienas zaudējumiem, par visām tām šausmām, par nogalinātajiem un par deportētajiem bērniem. Svarīgi ir atrast pareizo līdzsvaru, lai uzturētu interesi cilvēkos, kuriem pašiem ir visvisādas problēmas.
Visa pasaule tagad skatās, ko dara ASV administrācija un ASV prezidents attiecībā uz Ukrainu. Protams, jūs rakstāt arī par to, bet kas ir tās lietas, kas vēl ir Ukrainas mediju uzmanības lokā?
Tās ir visas lietas, kas saistītas ar karu. Tā ir ekonomika, cenas, situācija, kādā atrodas vecie cilvēki, kādas ir viņu pensijas, arī jauno cilvēku stāvoklis pēc iesaukšanas vecuma samazināšanas. Daudziem jauniešiem vecumā ap 20 gadiem ir bail, ka būs jāiet karā. Viņi saka, jā, mēs esam patrioti, bet mēs negribam mirt. Mums ir arī enerģētikas problēmas, krievi visu laiku dod triecienus enerģētikas infrastruktūrai. Daudz viet nav elektrības vai apkures, nav iespēju pagatavot siltu maltīti. Arī domājot par nākotni. Kur ir jaunie līderi? Vai kara dēļ esam nonākuši politiskajā stagnācijā? kur ir jaunie spēki, kas mūs ievedīs gaišajā nākotnē? Tāpat arī par ģimenēm, kas ir aizbraukušas, par cilvēku trūkumu, lai atjaunotu Ukrainu. Un galu galā par resursu sadali. Cik daudz naudas var aiziet karam un cik daudz pamatvajadzībām, ceļiem, infrastruktūrai, visā atjaunošanai? Tas ir pastāvīgs strīds, cik daudz naudas jāaiziet frontei, cik daudz atstājam sabiedrībai un cik daudz darām, lai dabūtu cilvēkus atpakaļ no Polijas, Vācijas un citām valstīm.
Mediju pašpietiekamība un sabiedrības gatavība ieguldīt šai jomā, sekmējot arī politiskās kultūras briedumu, ir viens no mediju jomas izaicinājumiem Ukrainā. Tas ir būtisks faktors ne tikai tagad kara laikā, bet būs svarīgi arī Ukrainai nākotnē. Ar to no jums atvadās Ieva Zēze un Māra Jansone, par labskaņu rūpējās Kristīna Dēle un Aleksandrs Šaicānovs.
Mediju anatomija.